Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg her I studio med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan.
Odd-Rikard, laseren var 60 år I fjor.
Det var han. Jeg var til og med på feiring på, ja. På Radiumhospitalet.
Ja. Ja. Hvordan laseren I ditt liv?
Du, lasere har vi overalt.
Det politiet som har vært mest på deg med lasermåler?
Jeg har vært innom de også,
ja. Men det var jo et selskap da du kom tilbake fra denne laserfeiringen, som var vel fysisk, selv om det var covid.
Ja, det var mye masker og sånt. Men...
Du ville at vi skulle snakke om I denne podcasten.
Ja, det jo kanskje den mest imponerende laseranvendelsen I Norge, tenker jeg, med god margin.
Mm.
Også internasjonalt.
Veldig spennende. De har også tidligere vært nominert til Norwegian Tech Award for noen år siden. Vi får bare ønske velkommen til daglig leder John Arne Breivik I Stingray Marine Solutions. Velkommen.
Tusen hjertelig takk.
Du hører takk at du har fått en fan her.
Ja, det synes vi kult. Vi har begynt å få noen etter hvert, heldigvis.
Det som dere driver med jo rett og slett å skyte lakselus med laser I merdene hos oppdretterne.
Ja, det korrekt.
Ja, det jo litt science fiction, det ikke det?
Vel, jeg kan si at fra starten av når Espen Beck fikk den ideen I 2009, og vi begynte å gå ut til en og annen oppdrett etter hvert når vi hadde patentene på plass rundt om I verden, så begynte vi å banke dører hos oppdrettsnæringen på høsten 2010. Og det vel ikke til å stikke under en stol at det var mye latter og på seg litt tårer, fordi man tenkte at dette her ikke mulig. Og ord som Star Wars og science fiction var nevnt, og vi begynte allerede tidlig å systematisk jobbe inn at dette var hardcore science, og ikke bare science fiction.
Mm.
Men bare, vi skal ikke gå helt dit ennå, men det verdt å nevne da, at I dag har dere altså 500 av disse nodene rundt om I Norge.
Ja, vi leverer ut node nummer 550 på fredag.
Ja, så det har fungert.
Det åpenbart slik at når man kommer med en så disruptiv teknologi, og så avansert teknologi som Stingray har, så tar dette tid. Gode ting tar tid, og det har det gjort I vårt tilfelle også, fra 2014 når vi ble kommersielle, og frem til I dag, 7 år senere.
Men en sånn node, altså det en enhet som står neddykket I vann, og som ser på laksene som svømmer forbi, som gjør rett inn en laser mot lusa.
Kort forklart så det, og det rett og slett der som en ROV som har en bøye I overflaten, så har den en kabel ned til en lasernode som kan gå fra overflaten og ned til 27 meter, den kan snurre rundt sin egen akse, og den kan bevege seg frem og tilbake I mæren med fjernstyring fra vårt kontrollrom. Og hver node har 7 kamera, og det der hvor maskinsyn og maskinlæring kommer inn, noe som vi har jobbet med helt siden 2012-2013.
Det veldig spennende, synes jeg. Jeg vet dere har snakket litt om det, for det en slags bilanalogi her, fordi at denne noden jo temmelig avansert, både mekanisk, elektronisk og ikke minst programvaremessig. Så dere gjør jo litt av det samme som det man har utviklet innenfor bilindustrien, da, å sette disse komponentene sammen.
Jeg har vel opplevd gjennom de 10-12 årene vi har holdt på at det mange som blir overrasket over at et norsk selskap holder på med hele verdikjeden her, både sammenstilling av teknologien, utvikling av teknologien og alt av software. Og det klart at den kamerateknologien som vi har utviklet, den er faktisk I verdensklasse. Vi skal finne et objekt som et par millimeter stor på en laks eller ørret, som svømmer med 1-2 meter I sekundet, fritt rundt I en oppdrettsmær med opp til 200 000 fisk. Og folk har jo sett på denne lasernoden, og så har de sagt, ja, men den har jo ikke utviklet seg så mye fra 2014 til 2017, for eksempel. Jeg bruker å si at det som å sammenligne en golf fra 1983 med en e-golf fra 2021. Mm. Utsiden, eksteriøret, kan se ganske likt ut, men det som inni et hav av forskjell. Og på hardware-siden så har jo vi nå 25 store revisjoner I løpet av året som har gått, mens på software-siden så har jo vi oppdatert over 300 ganger I løpet av disse årene. Så det har jo vært en enorm utvikling. Vi snakker ikke om 5% bedring eller 50% bedring. Vi snakker om mange hundre eller kanskje noen 1000% bedring gjennom året.
Du, bare litt nysgjerrig på selve noden der nede. Altså, du, 7 kamera, er det optiske kamera, eller ser du i flere spekter?
Nei, dette er da vanlige kamera. Vi har et stereokameraoppsett som er i svart-hvitt.
Ja.
Og så har vi et dokumentasjonskamera som er høyhastighet, som er i farger. Og så har vi et såkalt farcam. Så det er 4 kamera som sitter på selve laserenheten, og så er det 3 kamera som sitter i bøyeenheten. Og alt dette gir oss en monitoreringskapabilitet, og ikke minst en mulighet til å bruke stereosynet til å fange opp bevegelser og figurer i rommet. Så vi bruker altså stereokamera på å detektere og trekke alt som foregår på utsiden av lasernoden.
Mm. Hvor langt unna skyter du lusa?
Opp til 1,5-2 meter. Og det har jo folk kanskje trodd har vært en begrensning, men det er sånn at innen 1,5-2 meter så kan det være 2-3-4 lag med fisk, så du hadde ikke hatt nytte av å øke den til 5 eller 10 meter uansett. Nei. Dessuten så er det en avveining mellom hvor mye energi du skal få inn i lusa i form av fokuserte lysfotoner, og det er samtidig hvor langt laseren kan gå i vannmassene. Så med tanke på at laseren da er fjernstyrt og kan forflyttes hvor du helst vil i denne oppdrettsmæren, så har du den forflytningskapabiliteten som gjør at du er der hvor fisken er til enhver tid i løpet av døgnet, og det kan være 3-5 forskjellige posisjoner i løpet av et døgn.
Mm.
Selve laser, kaller det laserstrålen, hva er det vi snakker om da?
Ja, da snakker vi om, og dette tok jo også en del tid å finne fram til en type laser og en bølgelengde på laseren som da skulle nummer 1 drepe lusa når vi traff den, altså fylle den med nok energi til at den ble drept, samtidig som den ble reflektert av skinnet på fisken. Og det betyr at det vi et par år så kom vi fram til det som var da den rette laseren, som er en kirurgisk laser på 532 nanometer lysegrønn, og som sørger for at når vi da sender disse laserfotonene, alt kan være over på 150-200 millisekund, det er omtrent den tiden det tar for et menneskelig øye å blunke, og da har vi altså både detektert, trekket og skutt lakselusa som sitter da på det bevegelige målet eller på fisken som beveger seg rundt.
Det er litt sånn partyen i merden da. Det blinker godt, vil jeg tro.
Ja, det er jo mange som ønsker å gjøre det til på en måte fest og moro, og det er jo selvfølgelig uvanlig og spektakulært for veldig mange.
Ja.
For oss er det igjen tilbake igjen til vitenskap, objektive fakta og hvordan vi kan bruke fysikken på en forutsigbar måte. Og dette har vi tatt kontrollen på. Og vi velger jo selv av og til å si det at vi har kontroll på lyset, og det er vi veldig stolte over, for vi har stålkontroll på lyset. Det betyr altså at det vi innenfor en avstand på 1,5-2 meter på et objekt som kan være et par millimeter som vi da skal sikte på å treffe, mm-hmm. En fisk som svømmer opp til 2 meter i sekundet, altså det er ganske fort hvis dere ser en fisk forflytte seg i vann, ja. Så skal vi altså detektere den, og dere kan tenke dere en dartpil som dere kaster ut, og så treffer dere innenfor 0,7 millimeter på dette her bevegelige målet. Og jeg husker for noen år siden, når det var en som vant eller fikk medalje på OL-gull på løpende vilsvin, eller hva det var, jeg tror det var tilbake på 80-tallet, var han Stenvåg.
Skylting,
ja. La meg si det sånn, det er en prestasjon, men det vi gjør er en enda større prestasjon. Unnskyld for det altså, men det er det.
Men vi er jo nysgjerrige, og Richard har hatt et par dykkerturer sammen. Hvis vi tok på dykkerutstyret ned i merden, ville den, vi ville vært 2 store lus, og Richard, men ville denne laseren vært skadelig for oss mennesker?
Det er slik at heldigvis har vi bygd opp et veldig avansert maskinsyn gjennom årene. Så det betyr for eksempel at den kutter ut alt av øynene på fisken og alle de tingene som kan være sårbare på et legeme som er neddykket i vann. Men det er klart at det, hvis man er passe nysgjerrig og passe gjøk samtidig, og man svømmer bort til lasernoden og ser innpå der med en pupill som kan ligne på en lus, da kan man få seg en karamell. Men det har vi sikkerhetstiltak for, sånn at det der er selvfølgelig en unnskyld uttrykk igjen, svenske knapp, som gjør at det man slår av denne på mæren, så det er ingen strømtilgang på laseren hvis noen skal i mæren.
Nei, det som skjer når du treffer, så må du holde laseren da, en tidsperiode, så koker du lus av det, rett og slett.
Ja, vi ser at det avhengig av avstanden til lasernoden, da, om det er 20 centimeter og om det er 1,5 meter, så ser vi at det er det området som er fra 60 til 90 centimeter fra, det er der hvor energitettheten er høyest, og der kan vi være nede i bare 20 millisekunder for å drepe en lus. Men vi har sagt at det for å være på den sikre siden på alle de avstandene vi opererer, så har vi sagt at det vi minimum skal fylle en lus med 150 millisekunder med lysenergi fra laseren. Og det betyr igjen at vi dokumenterer da drepte lus som har blitt fylt med fra 150 til 300 millisekund. Og dette dokumenterer vi med både trackerdata, videosekvenser og bilder av den skutte lusa cirka 20 millisekund før den blir skutt.
Men altså med dette omfanget og nå med 550 av disse robotene i Merder, så dere driver med maskinlæring. Det blir jo ganske store datamengder da. Hvordan håndterer dere dette?
Ja, det er jo igjen tilbake igjen til noe vi snakket om innledningsvis, at jeg tror egentlig ikke folk er klar over at det finnes denne type selskaper i Norge. Og med all respekt å melde, men noen snakker om big data og maskinlæring. Vi har holdt på med maskinlæring siden 2012-2013. Vi har disse 500 nodene som alle har 7 kamera. Vi kan altså samle inn datamengde tilsvarende 28,4 terabyte i døgnet. For den som lurer på hvor mye data det er, så er det helsikes mye data.
Ja, det er mer enn hva du produserer en ettermiddag, Richard.
Det er det, altså. Det er mer enn big data. Det er very big data, tror jeg. Ja.
Og for å ta under dette også, så er det jo ekstremt viktig at man har bygd en infrastruktur som vi har gjort nå de siste 7-8 årene, som er kanskje en av de viktigste tingene som man ikke forstår. Fordi der er jo flere initiativ på maskinsynssiden og noen som ønsker å telle lus eller måle biomasse, men den infrastrukturen som gjør da at vi har et virtuelt nettverk av 500 noder, noen som rapporterer i skyen, så består det altså av komputering fra edge computing, som er ute på noden, til private and public cloud i skyen, som man bruker å si, eller han sjef for operations hos oss i Stingray, han bruker å si det at det cloud er ikke skyen, det er bare noen annens datamaskin, og det er jo helt rett. Og så har vi i tillegg det er selvfølgelig egne datasentraler. Så dette her er begynt å bli en veldig avansert infrastruktur, og vi har altså, vi overvåker og monitorerer og beskytter over 35 millioner fisk i døgnet, og det er en håndfull, for å si det mildt,
ja.
Og datamengdene som vi da henter tilbake har allerede passert nå 3,5 milliarder laserpulser i kommersiell tid på 7 år, hvor det aldri har vært rapportert tilbake eller dokumentert hverken skade på fisken eller behandlingsdødelighet. Og dette er noe av det vi er stoltes av, fordi det skiller seg veldig ut fra alt mulig annet.
Ja, fordi det må vi jo nevne her. Sånn vi forstår dette, så er jo dette en å sørge for lusekontroll uten å ta fisken ut av merden. Mens det mange gjør for å oppnå det samme er jo å ta fisken ut og spyle det på et eller annet vis. Hva er fordelene versus de mekaniske og manuelle måtene?
Fordelen begynner å bli mange og veldig synlige. Den første og åpenbare fordelen er altså at du slipper å håndtere fisken, som er et enormt velferdsproblem i Norge i dag. Man har altså en rekke såkalte mekaniske eller reaktive behandlinger hvor man må trenge, pumpe og behandle fisken ombord i en båt. Og heldigvis så blir man flinkere der også de siste 5-6 årene, men man har dessverre en dødelighet i produksjonsfasen på norsk oppdrett i år, som er på mellom 50 og 60 millioner individ i året.
Og det som følge av lusefjerning?
Som følge av i stor grad behandlingsdødelighet. Man kan i alle fall si at den rundt 20% tapet som man har i produksjonen, så kan man i alle fall si at rundt halvparten av dette kunne vært fjernet dersom man hadde brukt laser i stedet for reaktive metoder. Og dette er også en sånn der nettverkseffekt eller naboeffekt, at hvis flere bruker dette sammen, så holder man lave lusetallene til enhver tid, og det er det samme som du så sørger for å klippe plenen hele tiden, eller ja. Sørger for at du støvsuger hele tiden, så slipper du å få sjokk når svigermor kommer på besøk, eller at det du slipper at naboen slenger ugresset tilbake igjen til deg etter 14 dager. Så rente-renteeffekten er enorm gjennom et år på å ikke ha håndtering av fisken i en produksjonsfase.
Ja, det blir litt som brunsteile. Hvis jeg ikke har det, så kommer det ingen til naboen fra meg i hvert fall.
Du, et spørsmål fra en som ikke er helt up to date. Det ble jo utviklet og brukt en god del gift for mange år siden. Er det helt borte nå, eller?
Næringen har vært utrolig flink å tilpasse seg reduksjon av medikamenter, ja. Og nå bruker man mye det som man kaller ikke-medikamentelle metoder, så der har jo vært en fantastisk utvikling. Det som har vært utfordringen på den siden der er jo at det er de to hovedmetodene som man har brukt de siste 5-6 årene har enten da vært biologisk rensefisk, som man forbruker i et antall på en 50-60 millioner i året, og den spiser da lus av fisken, i hvert fall til synlatende så skal den gjøre det, og så har du da den mekaniske behandlingsbiten, så er oppe i 3-4 tusen behandlinger i året i Norge. Og dette her i sum fører jo da til at det man har alt for store tap i næringen, som etter vår mening er helt unødvendig, og som vi har bevisst nå over flere år kan unngås med å ha laser i mærene, og med å sørge for at det du har nabokontroll og regionkontroll.
Ja, hva sier du, Richard? Dette er... Ja, men, det er science fiction.
Ja, det er nesten det. Men jeg synes også det er veldig artig at det her skjer, punkt 1, skjer i Norge. Det er kanskje naturlig fordi at vi har så mye laks her. Men det her produseres jo i Norge også fysisk.
Vi har nå to store bygg i Groruddalen på Kalbakken.
Ja.
Vi foretar alt. Vi har ulike vertikaler som er hardware, software, operations og aqua. Vi har jo en egen fiskehelsetjeneste med veterinærer og fiskehelsebiologer på 23 ansatte. Og i sum nå så har altså Stingray blitt 84 ansatte, og vi har akkumulert omsatt for over 500 millioner i løpet av disse årene. Nå føler vi at teknologien er moden, og vi må jo smile litt når vi har gleden av å lese Teknisk Ukeblad og ser at Audi kan få 20 kilometer ekstra ved å kjøre en oppdatering på softwaren sin, men så må de inn på verksted. Vi har altså kjørt såkalt over-the-air-oppdateringer siden 2012-2013, så unnskyld meg, det er mulig, man må bare ikke være støkk i gammel teknologi over fastlåst dinosaur.
Det er faktisk enkelte områder hvor man raskt blir dinosaur nå, hvis ikke man kan håndtere de tingene.
Ja.
Vi må avslutte, men et siste spørsmål, Jon Arne. Kan dere beefe opp litt oss og sette dette i elvemunningen og bli kvitt pukkelaksen?
Det er et spørsmål vi har fått før, og jeg kan si igjen, vi er nødt til å være tro mot vår hovedidé, og det er å ta vare på fiskehelsen og fiskevelferden i de oppdrettsmerdene. Det er tross alt 4000 av de langs kysten av Norge, og da blir det litt feil for oss hvis vi på samme tid bare skal snu oss rundt og skade eller avlive noe fisk. Men vi forstår problemet, og vi har fått spørsmålet, men vi må først og fremst prøve å hjelpe norsk oppdrettsnæring til å kunne vekse bærekraftig videre.
I Norge?
I Norge.
Ja. Takk til deg, Jon Arne Breivik, daglig leder i Stingray Marine Solutions. Takk til Odd-Rikard Valmot, og mitt navn er Jan Moberg.